Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 6 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү соттордун айрым судьяларын дайындады. Арасында анын мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов да бар.
Мурун аны соттогон сотторду кетиртти, актаган сотторду прокурор кылды, башка прокурор, өзүнүн соттук отделинин башчысы кылды.
Бийлик сот системасына элдин ишенимин арттыруу үчүн кандай аракет көрүүгө тийиш? Ооганстанда талептер хазарларды бутага алышууда. Жалал Абад шаарында азиздер жана дүлөөлөр коомунун окуу өндүрүштүк ишканасы жабылуу коркунучуна калылды.
3 балам бар. Ушул иште 10 жылдан бери иштейм. Мекемеде иштеген бизге өтө жакшы, себеби биз мүмкүнчүлүгүбүз чектелген, башка жерге иштей албайбыз.
Алдыда биз мына ушул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековго улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 6 декабрда Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, шайлоонун үгүтөнүктүгү учурунда интернеттеги социалдык тармактарда номер 30-сыгата шайлоо округунан талапкер Акбөкөн Таштанбеков катышкан видео чыккан. Анда улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттери ачык эле көрүнүп турат, деп жазат мекеме. УКМК билдиргендей, 6 декабрда тергөө органдары Таштанбековду жоопко тартууга макулдук алуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жөнөттү. Анын жыйынтыгы боюнча тергөөгө тиешелүү чечим чыгарып, саясатчынын аракеттерине юридикалык баа берилет. Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбеков 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо өз округу боюнча эң көп добуш алган. Ал өзү же жактоочулары УКМКнын маалыматы боюнча азырынча комментарий бериши элек. Мьянмада сот өлкөнүн мурдагы жарандык лидери, Нобель сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Джини 4 жылга эркинен ажыратты. Ага коронавирус чектөөлөрү маалында санитардык эрежелерди бузган жана коомду бөлүнүп жарылууга шыкактаган деген айыптар тагылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 6 декабрда билдирүү таратып, Аун Сан Су Джиге чыгарылган өкүмдү сынга алды. Чындыгында бул Мьянманын азыркы жетекчилигинин ага каршы чыккандарга карата катаал жообу. Бул деген аскерлер кандай гана оппозиция болбосун, анын ичинде оппозиция жетекчилерин жок кылууга даяр экенин көрсөтөт, деди уюмдун регионалдык жетекчиси Эмерлин Гил. Бул жыл башында бийликке аскердик хунта келгенден берки Аун Сан Су Джиге чыгарылган биринчи өкүм. Ага дагы бир нече беренелер боюнча айып тагылышы мүмкүн. Жалпысынан өлкөнүн мурдагы жарандык лидери 100 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. 76 жаштагы Аун Сан Су Джинин адвокаттары бардык айыптоолорду четке кагып, муну саясий куугунтук деп эсептешет. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган жок. Анын тарапкерлери бийликке хунта келгени ага каршы ири демонстрацияларга чыгышкан, бийлик толкундолорду күч менен таркатууда 1000 ашык киши көз жумган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр 2022 жылдын 1 январынан тартып электр энергиясына 50 тыйындан төлөйт. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка 6 декабрда кол койгону расмий кабарланды. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча, эгерде керектөө 700 кВт-сааттан ашса 2.6 сомдон төлөнө баштайт. Садыр Жапаров 26 ноябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында аз камсыз болгон 110 000 ашуун кожолукка электр жарыгынын баасын 50 тыйынга түшүрүү тапшырмасын берген, калган 27 тыйын бюджеттен төлөнөт. Бул тариф канчага чейин созулары так айтылган эмес. Улуттук статистика комитетинин жана улуттар уюмунун азык түлүк программасынын изилдөөсүндө Кыргызстанда жакыр жана жакырчылыктын чегинде жашаган калктын саны 2.2 миллион экени айтылган. 15 октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирип, өндүрүш үчүн баа кымбаттаган. Ал эми калк 700 кВт-саатка чейинки электр жарыгы үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Мекеме ишканалар компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин белгиленген. Бишкек шаарынын мэриясы экологиялык абалдын начарлашына байланыштуу жаңы жылдык салюттан баш тартты. Бул тууралуу 6 декабрда мэриянын басма сөз кызматынын жетекчиси Назгүл Жамгырчиева билдирди.
Шаардыктардын коопсуздугу үчүн ошондой эле шаардык бюджеттин оптимизациясын эшикке алуу менен муниципалитет башчысы Айбек Жунушалиев бүгүнкү күндө салтка айланып калган шаардык жаңы жылдык салюттан баш тартуу боюнча чечим чыгарды. Үнөмдөлгөн акчалар алар бир 800 миң сомдон тегерегиндеги акча болот экен.
Соңку жылдары суук мезгилде Бишкекти ыш каптап дүйнөдө абасы эң кир шаарлардын башкы саптардан түшпөй келатат. World Air Quality уюмунун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектеги көрсөткүч 6-декабрда 170 ашты. Бул баш калада аба өтө булганган жана ден соолукка кооптуу дегенди түшүндүрөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун адаттагыдай эле Азаттык орг сайтыбыздан таба аласыздар. Жаңылыктарыбыз кыргыз жана орус тилдеринде чыгарын. Эсиңиздерге сала кетейин, эми болсо кыргыз гидромет агенттигинин маалыматы: эртең 7-декабрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым тоолуу аймактарда жамгыр кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -2+3, күндүз 6-11 градус жылуу. Чөйрөндө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 4-декабрда жергиликтүү соттордун айрым судьяларын дайындады. Алардын арасында өзүнүн мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосуновдун бар экени коомчулукта талкуу жаратты. Токтосунов тааныш билиштик аркылуу судья болду деген сөздөрдү четке кагып жатат. Деген менен октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушундагы айрым дайындоолор соттордун көз карандысыздыгы тууралуу талаш талкууну козгоп келет. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровдун жарлыгы менен анын мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов Бишкек шаардык соттун судьясы болуп дайындалды. Ал Жапаров 2012 жылы кумтурго байланыштуу нааразылык акциясына камалгандан тартып анын адвокаты болгон. Былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынын маалында Жапаровду колдоп Бишкектин борбордук аянтындагы акцияларда жүргөн. Ушул жылы сентябрда Токтосуновго Садыр Жапаров эмгек сиңирген юрист деген наам ыйгарган. Токтосуновду судьялыкка талапкерлигин алгач 2014 жылы Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясы сотторду тандоо кеңешине көрсөткөн. Ал сот тармагына тааныш билиштик аркылуу келди деген дооматтарды четке кагып жатат.
6 айдан бери конкурска катыштык. Бул конкурстук негизде болот да судьяга. Анан эми Бишкек шаарында 30 судьянын кирими. Барганда көрөбүз эми колдон келишинче ушу адилет, акыйкат, мурда көрүп жүрдүү акыйкат ушуларды болтурбаганга, адилет чечим чыгарганга аракет кылабыз да. Качантан бери катышып атпайм. Болсоң буга чейин болгон экен да, мына бир жылдан ашып кетти го Садыр Жапаровдун президенти болгону. 25 жылдан бери мына ушу юридика тармагында иштеп атам.
Садыр Жапаровдун дагы бир мурдагы адвокаты Замирбек Базарбеков былтыр жыл аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Быйыл июнь айында Жогорку соттун судьясы болгон. Октябрь окуяларынан кийин Курманкул Зулушов башкы прокурор болуп дайындалганда ал 2013 жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов тактаган соттук коллегиянын мүчөсү болгонун эстешкен. Бул коллегиянын дагы бир мүчөсү Медербек Сатыев былтыр октябрда президенттик аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалып, ошол жылы жайында башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен иштен кеткен. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот тармагында реформа жасоо тууралуу убада берип келет. Быйыл жайында сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерине арналган кеңештин биринчи жыйынында токтоосуз чаралар көрүлөрүн айткан.
Мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон, жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет. Мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат.
Деген менен коомдук анализ институту уюмунун башчысы Рита Карасартова сот тармагы өзгөргөн жок деп эсептейт.
Тилекке каршы бир жылдын ичинде системдүү эчтеке өзгөрүү болгон жок. Жалаң эле мурунку соттордон өч алмай, мурун аны соттогон сотторду кетиртти, актаган сотторду прокурор кылды, башкы прокурор, өзүнүн соттук отделинин башчысы кылды, жогорку соттун председатели кылды, Замирбек Базарбаевты жогорку соттун судьясы кылды. Ошентип отуруп бүгүнкү күндө эмне болсо дагы менин кишилерим болсун деген системаны түзүп алды. Бул эч кандай жакшылык алып келбейт.
Коомдук анализ институту бирикмеси буга чейин баш прокурор Курманкул Зулушовтун бажасы делген Кеңешбек Бекчалов сотторду тандоо жараяны маалында суроолорго жакшы жооп бере албаса деле сынактан өтүп Жалал Абад шаардык соттун судьясы болуп дайындалганын айтып чыккан. Бекчалов болсо Зулушов менен туугандык жайы жок экенин айтууда.
Душмандар баткен деп өрөттүм мен. Бирден ал макала кезиге жазгандан кийин мен тактап көрдүм, ал келинчеги нокаттан болот деген. Келинчеги бала коргондон баштыган бир тааныш келип коштуда.
Октябрь айында Сулайманкул Атакуловду Садыр Жапаров жогорку соттун судьясы кылып дайындаган. Айрым бир маалымат булактарына караганда ал улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тууганы жана айылдашы. Ташиев менен Атакулов буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Өткөн айда Садыр Жапаров Кыргызстандын сот бийлигинин ишин жөнгө салган 4 конституциялык мыйзамга кол койгон. Анда сот адилеттиги кеңешинин макамын, түзүмүн аныктоо, ошондой эле судьялардын статусун, ыйгарым укуктарын көз карандысыздыгын, аларды шайлоо дайындоо сыяктуу жоболор белгиленген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда ар жолу жаңы бийлик келген сайын сот реформасын ишке ашырууну убада кылат, бирок сот системасына болгон элдин ишеними өспөй келет. Кыргызстанда жаңы бийлик келгенден кийин кандай аракеттер көрүлүп жатат жана бийликтин сот системасына элдин ишенимин арттырууга канчалык ниети бар? Марат Тагаев мурдагы депутат Туратбек Мадылбековдун пикирин укту.
Туратбек Мырза, саламатсызбы? Кыргызстанда акыркы 10-15 жылда бийлик өкүлдөрү эң көп айткан сөздөрдүн бири сот реформасы го дейм. Кыргызстанда эмнеге сот реформасы ишке ашпай жатат?
Эмнечи реформа болбой жатат дегенде мен айтам, бизде эгер ушул сот тармагын эң биринчи колго алыш керек да, ушул соттордон эле тиги инвесторлорду коркуп келбей атпайбы? Анткени бизде ар кандай чечимдер чыгарылат, туурабы, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы деп. Анын үчүн бизде эң биринчи мыйзамдардын баарын жакшы оңдоп чыгышыбыз керек кайра. Көбүнчө учурларда биз сотко укуктардын баарын берип салганбыз, бирок сотту көзөмөлдөөчү жагы бизде начар болуп калган. Мына ошол сотко да укук бериш керек, бирок ошол менен бирге дагы алардын жоопкерчилигин кароо маселесин да аябай карашыбыз керек. Эң кепти жоопкерчиликке тартылбай, жоопкерчиликке эң негизги өзөгү ошол жерде жатат.
Бизде соттор кандай тандалып жатат?
Эң биринчи мыйзамдар оңдолуш керек, анан кийин кабыл алууда соттордун тандап алууда бир топ бизде дагы быягында дагы аябай көп кемчиликтер бар. Жакшылап бир сотту жок дегенде бир жарым жыл мындай изүүчү кетиш керек. Бул өзү кандай адам? Мына ошого да байланыштуу болот. Эгер мурда тиги адвокат болуп, же сот тергөөчү болуп, же прокуратура иштеди, же башка дагы бир жерлерде криминалдык кандай байланыштар боло турган болсо, мындай өмөлөрдүн баарын тең албаш керек негизинчи.
Кыргызстанда сотторду дайындоодо тааныш билиш деген кандай таасир этет? Мисалы, президент Садыр Жапаровдун 4-декабрдагы жарлыгы менен Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас, Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын айрым жергиликтүү соттору дайындалды. Булардын ичинде Бишкек шаардык сотуна жаңыдан судья болуп, президенттин мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов дагы дайындалды.
Сөзсүз түрдө кыргыздар кичинекей мамлекетпиз, бирибизди бирибиз тааныйбыз да, анан таптакыр тааныбайбыз десек анда туура эмес болуп калат. Ошон үчүн Шарабидин дагы өзү Кыргызстанга белгилүү болуп калган жакшы юрист, адвокаттардан мен билгени, муну мен илгерки кичинекей жаш кезинен эле билем. Аябай мындай артынан кандай десем болот, принципиалдык жактары бар, тергөөдө иштеген жигит, мисалы көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери адвокат болуу, ар кандай категориядагы адамдарды коргоп жүргөн жигиттердин бири деп мен билем негизиненчи.
Президент Садыр Жапаров дагы учурунда сот акыйкатсыздыгына кабылгандыгын бейкүнөө абакта отурганын айтып келет. Андыктан учурда бийликте отурган саясий күч сот реформасын ишке ашырууну жон териси менен сезген деп айтсак болобу?
Туптуура айтасың, акыйкатсыз, акыйкатты улукпогой, туура эмес соттолгон, соттордо жүргөн адамдар муну өзү жон терисинен сезип билип, акыйкатсыз деген эмне, мыйзамсыз соттолу деген эмне, мыйзамсыз чечим беримби дегенде башка жөнөкөй жарандарга караганда өтө сезимтал болуп мына ушул жагын жакшы билет деп мен эсептейм да. Анткени түрмөдө отурганда тергөө процессинде болобу, же болбосо сот процесстеринде болобу, кандай жүрүш болуп атканда процесстердин жүрүшү боюнча дагы бир топ тажрыйбалары бар деп айтып койсом, анткени өздөрүн башынан өткөргөн нерсе адамдар дайыма акыйкат дегенди туу тутуш керек.
Акыркы бир жылдагы чечимдерди акыйкат деп айтсак болобу?
жалпы коомчулук көп болуп турбайбы, соттор эки ачык чечимдерди чыгарып аткан учурлар деп болуп атпайбы? Анын жакшы билесиңер, бирде мындай чечим чыгарат, эртеси бөлөк чечим чыгарат, үчүнчү күнү башка чечим чыгарган учурлар деп болуп атпайбы? Чемче кээ бир учурларда мыйзам жол берип койгон учурлар бар, сүйлөшүүлөрдүн баарын жабыш керек. Туура айтасыңар, бир жылдан бери же болсо андан мурда дагы болгон Атамбаевдин учурунда деле абдан эле болуп келген, камалып эки үч ай жатып, анан баягы ар кимдердин жардамы менен сыртка чыгып алгандан кийин кайра түрмөгө барбай, алар ошол штраф менен мындай чыгып кетип аткан мына ошондой учурлар көп, азыр дагы аябай көп болуп атат. Мына ошон үчүн биз жанагы мыйзамдарга киргизиш керек.
Мурдагы депутат Туратбек Мадылбеков менен Марат Тагаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековго улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Мьянмада сот өлкөнүн мурдагы жарандык лидери, Нобель сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чини 4 жылга эркинен ажыратты. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр эмки 1 январдан тартып электр энергиясына 50 тыйындан төлөйт. Бишкек шаарынын мэриясы экологиялык абалдын начарлашына байланыштуу жаңы жылдык салюттан баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Хазарлар Ооганстанда отурукташкан эң чоң этникалык топ. Талептер бийликти басып алгандан кийин аларды кодулап кууп чыга башташкан. Хазарлар бирөөнүн жерин басып алды деп айыпталып, куугунтукталып жатышканын айтышат. Сөз кабарчысы Эльвира Будайчеевада.
Ооганстандык хазарлар талибан кыймылы бийликке келгенден кийин кысымга алынып, атүгүл түнү үйлөрүнө бастырып киришип, күч менен аларды чыгарып жатканын Настоящее время телеканалына айтып беришкен.
Талиптер түнү үйгө кирип келишти. Аялдар менен кичинекей балдар коркуп калышты. Алар бизди көз көрүнө эле коркутуп чыгып кеткиле дешти,
дейт этникалык хазар жигит. Алар жашаган аймак толугу менен талиптерге өткөндөн кийин согушкерлер этникалык хазарларды курал жарак менен коркутуп үйлөрүнөн сүрүп чыга башташкан.
Талиптер бийликке келгенден көп өтпөй бир түнү жоон топ согушкер кирип чыккыла бул үйдөн дешти. Биз эмнеге кетмек элек деп тап бердим. Алар бизди башканын жерин тартып алгансыңар деп айыптап кетүүгө милдеттүүсүңөр дешти. Мен түнү кай жакка барат элек, таңды күтүп туралы дегениме карабай үйүмдөн кууп чыгышты. Кийимдерибизди алганга да уруксат беришкен жок,
дейт дагы бир хазар тектүү жаран. Үйлөрүнөн сүрүлүп чыккан хазарлар балдар менен көчөдө калганын айтып, абал кооптуу болуп турганын билдиришти.
Бизди үйдөн кууп чыгышканда балдар менен көчөдө түнөп калдык. Бул аймакта негизи абал кооптуу эле. Талиптер үйүбүз менен кошо эгин, ун, болгон азык түлүктөрүбүздү тартып алышты,
дейт Ооганстандык хазарлардын бири. Шиит диний агымын тутунган хазарлар Ооганстанда саны боюнча 3-чү орунда турган этникалык топ. Өлкөнүн жалпы калкынын 9% түзөт. Күч менен көчүрүлгөндөрдүн көпчүлүгүн диний этникалык азчылыкты түзгөн хазар шииттер менен мурдагы бийликтеги иштегендер турат. Буга чейин хазарлар намазга чогулган мечиттерде жардыруулар болуп, мурда армияда кызмат өтөгөн хазарлар өлтүрүлгөнү боюнча маалыматтар тараган эле. Ал эми талиптердин Бамиян провинциясындагы өкүлү Муса Насрат диний азчылыктардын арасында кодулоо сыяктуу көрүнүштү четке какты.
Биздин душмандар бизге каршы пропаганданы күчөттү. Шииттер менен сунниттердин арасында эч кандай маселе жок. Ислам эмирлиги баардык агымдар бирдей экенине ишенет. Биздин да алар менен маселебиз жок,
дейт талиптердин өкүлү. Деген менен үйлөрүнөн кол жууган хазарлар укуктарын сот аркылуу талашканы менен учурда алар отурукташкан жерлер адилетсиз түрдө талиптерге өтүп кеткенин айтышууда.
Бизди үйдөн кууп чыгарып коюшкандан кийин Дайкунди провинциясына барып сотко кайрылалы дедик. Ал жака барсак сот өкүлчүлүгү жок экенин билдик. Кабулга барып арыз жазсак аны кароого бир ай убакыт кетет дешти. Анда расмий соттун чечими жок болсо кантип 700-800 түтүн хазарды бир канча күндө үйлөрүнөн кууп чыгышат? Дүйнөдө ушундай нерсени көрдүңүз беле?
дейт үй-жайсыз калган Ооганстандык Хазар. Human Rights Watch уюмунун маалыматына караганда Ооганстандагы эң ири жер которуулар Дайкунди жана Урузган провинцияларындагы 15 айылда жүрүп, быйыл сентябрда 2800 хазар тектүү жаран башка жактарга көчүрүлгөн айтылат. Күч менен көчүрүү Гилмен, Балх, Дайкунди, Урузган жана Кандагар провинцияларында болгону баяндамада далилдер менен келтирилген. Адам укугун коргоо уюмунун билдирүүсүндө өлкө боюнча 4 миллиондон ашык калк жер которгон, анын ичинде 665 миңден ашуун шиит хазарлар бар. Эл аралык мунапыс уюму быйыл август айынын ортосунда согушкерлер Кабулда өкмөт кулатылгандан 2 жумадан кийин талиптер 13 этникалык хазарды, анын ичинде 17 жаштагы кызды мыхачылык менен өлтүрүшкөнүн жарыялаган. Буга чейин Оогонстандагы шиит хазарлары жума намазын окуган мечиттерде бир нече ирет жардыруу болуп ондогон адам көз жумган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы шайлоону чет өлкөлүк айрым маалымат каражаттары да чагылдырышты. Дээрлик бардыгы буга чейинки шайлоо эмне менен аяктаганына токтолуп, өлкө кыйын экономикалык абалга кептелгенин белгилешти. Экономист 2 декабрда жарыялаган макалада Кыргызстандагы бул жолку шайлоо тазараак өткөнү менен бандитизмдин духу дагы деле үстөмдүк кылып жатат деп жазды. Адегенде былтыркы мурмаланган шайлоо бийлик алмашуу менен аяктаганын, ал кезде адам урдоо үчүн жаза өтөп жаткан Садыр Жапаров өкмөт башчы, кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калганын эске салынат. 28-ноябрдагы парламенттик шайлоодо көпчүлүк аны колдогондой, дагы бир инкылаптын ыктымалдыгы төмөн көрүнөт деп уланткан автор Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоо негизинен атаандаштык маанайда өттү деген баасын келтирет. Андан ары айтылгандай, добуш сатып алуу мурункудай көзгө урунган жок. Өнөктүк адаттагыдан адилет өткөнү менен региондогу чаккан жана бейстабилдүү өлкөдө камтама кылуучу бир нече фактор бар. Демократия анча күчтүү эмес. Парламент негизинен президенттердин айткандарын аткарат. Ал эми Жапаров мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын парламенттин эсебинен көбөйтүү демилгесин көтөрүп, конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген. Депутаттардын саны азайтылган. Бул жолку добуш берүүнүн жыйынтыгы ишеним вотуму катары каралмак. Вице-премьер-министрден Кыргызстан ракетадай болуп учат деп айтканы бар, бирок старт создугуп кетет окшойт деп улантат басылма. Андан ары шайлоочулардын аз келгенин бир жылдан ашуун убакытта 4 жолу добуш берүүгө катышкан элдин чарчаганы менен байланыштырса болоору. Аралаш система менен добуш берүү элдин башын айландырып бюллетендердин 10% жараксыз деп табылганы айтылат. Салыштырмалуу таза болгону менен Жапаров режимин кара булуттай каптаган кылмыштуулуктун ыплас иштердин атмосферасын бул шайлоо жоя алган жок деп эсептей журналист. Андан ары коопсуздук комитетинин таасирдүү жетекчиси Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси парламент мандатын утканы, кошуна округдо мафиянын мыйзамдагы анабашы, чек арадагы аткезчиликтен пайда тапкандыгы үчүн айыпталган Райымбек Матраимовдун агасы оңой эле жеңгени айтылат. Бир нече күндөн кийин оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевди Бишкектин көчөсүндө сабап кетишкенин жазган журналист мындай коркутуу үркүтүү Жапаровдун кээ бир жерлердеги популярдуулугу элдин толкундоосун кармап турушу мүмкүн деп улантат. Макаланын аягында эл аралык ишкер кеңешинин башчысы Аскар Сыдыковго шилтеме менен инфляция, сомдун кунунун качышы, пандемияга байланышкан кыйынчылыктар өкүм сүргөнү, бизнес чөйрөсү азыр кыйналып жатканы, кыш келген маалда өкмөттүн иштин көзүн билбегендиги, коррупция, энергетика тармагындагы маселелерди ого бетер курчутканы айтылат. Жапаров мындай абалды мурастап алганын байма-бай кайталап келатат, бирок добуш берүүчүлөр өзгөчө, ал бийликти өз колуна топтоп алгандан кийин мындай актанууга көпкө ишенишпейт деп жыйынтыкталат макала. National Interest журналы да 2 декабрдагы макаласын Кыргызстандагы шайлоодо президентке лоялдуу партиялар жеңгени менен баштап, ЭККУ өнөктүк атаандаштыкта өткөнүн белгилегени менен шайлоого чейинки айрым окуяларды парламенттин ыйгарымдары кыскарганын сындаганын жазат. Аналитик Тревор Филсет шайлоо оңой эмес экономикалык абалга туш келгенин, кыш жакындаганы, өкмөт дээрлик банкрот болгонун, баалар өскөнүн, президент Жапаровдун популярдуулугу ылдыйлай баштаганын белгилеген. Аналитик шайлоонун жуп алдында бийликти төңкөрүүнү көздөгөн кутумдун бети ачылганын айтып, 15 кишини камакка алганын баяндаган. Бирок өкмөт ал окуянын калган чоо жайын айтып берип же ысымдарды атаган жок деп улантат Филсет. Автордун айтымында Орусия бул шайлоого кызыгуу менен байкоо салды. Владимир Путин менен Жапаровдун мамилелери убакыт өткөн сайын өзгөрүүдө. Башында Путин өлкөдө өкүм сүргөн башаламандык үчүн Жапаровду сындаганы менен кыргыз президенти бийликти өз колуна топтогондон бери эки лидер жакындашты деп жыйынтыктайт макаласын Филсет. Кыргызстандагы шайлоо темасына Аль Джазирада көңүл буруп, БШКнын сайтындагы техникалык мандем бир топ маселе жаратканын, оппозиция нааразылыгын билдиргенин баяндап келип, популист лидер Садыр Жапаров жекшембе күнкү шайлоо алдында төңкөрүш аракети даярдалганын жарыялаган деп улантат. Макалада ЭККУ байкоочуларынын баасы президенттин шайлоонун конституцияга, эл аралык нормаларга ылайык өткөнү тууралуу сөздөрүнө жыдыгандарды кырдаалды курчутпоону эскерткенине да орун берилген. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарындагы кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коомунун Жалал Абад окуу өндүрүштүк ишканасы жабылуу коркунучуна кептелди. Буйрутманын азайып кеткендиги ишке кедергесин тийгизип жатат. Ал коомдун мүчөлүгүнө угуу көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган 180 адам катталган. Алардын 80 жумушка жарамдуу болсо, ушул тапта болгону 37 иштеп жатат. Ишканадагы жагдайга кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылды.
Бөлүнгөн жерге барып иштелбайт дагы, бөлүнгөн иште кылабайт.
Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал Абад окуу өндүрүштүк ишканасында 70 майып жарандар иштеп келсе, быйыл алардын 37 гана иш менен камсыз болууда. Ишканада жумушчунун саны кыскарып, өндүрүш солгундап кеткенине пандемия менен өлкөдөгү экономикалык кризис себеп болду дейт мекеме жетекчиси Үсөнбай Бечелов.
Өзүңөргө белгилүү кичине ооруга байланыштуу көп ишканаларга акча бөлүнбөй өкмөттөн, кичине заказдар аз болгондугуна байланыштуу мен дагы өзүм айтып кеттим да, эми убада берди, Кудай буюрса эмдиги жылы же кандай өнүү керек болуп кабаларды биз аркылуу маектер ишкана аркылуу ала турган болду. Кудай кааласа портфелин бөлөдөн фатушка матрас сатууга келет. Андан сырткары бизде мебель сегиз бар.
Учурда тигүү цехинде гана бир аз жумушчу бар. Алар шейшеп менен матрастарды тигүүдө. Мында тубаса угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырагандар иштейт. Үч баланын энеси Гүлназ Халдарова бул ишканада 14 жылдан бери иштеп, тапкан акчасына үй бүлөсүн багып келет. Жумуштун солгундаганы Гүлназ айымды дагы чоочулатып келет. Мындагылар кыймыл аракет менен түшүндүргөндүктөн биз иш башкаруучусун которуп берүүсүн суранып, жардамга чакырган элек.
Быйылкы жылы ишибиз, жумушубуз азыраак болду. Кийинки жылдары көбөйөт деп үмүттөбүз. Бизге мамлекет тарабынан жардам берип, жумушубуз көп кылып, заказчиктер көп келип бизден алып турса продукциябызды, бизге жумуш көп болот. И пенсиябыз аздыгы үчүн бала чакабыз бакканы өтө чоң жардам болот. План аткарсак жакшы айлык алабыз. 8000 10000 12000 чейин алабыз. Анан айлык жокту 3000 4000 деле болуп калат. Ар кыл жетудат.
Мында матрастарды тигип жаткандардын бири Шухрат Ашуров да ишкананын мүмкүнчүлүгү жогору экенин, эгерде буйрутмалар көп келсе, жумушчулар айтылган убакытка тапшырмаларды так аткарууга шарт бар экендигин белгилейт. Ал эң башкысы жумуш токтоп калбаса экен деп тилеп жатат.
Үч балам бар. Ушул иште 10 жылдан бери иштейм. Мекемеде иштеген бизге өтө жакшы. Себеби биз мүмкүнчүлүгүбүз чектелген, башка жерге иштей албайбыз. Баардыгыбыз ушул жерде иштеп көнгөнбүз и дагы деле иштегибиз келет. Бизге жумуш көп берсе жакшы болот.
Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал Абад окуу өндүрүштүк ишканасында тигүү жана эмерек жасоо цехтери бар. Азыр эмерек жасоого буйрутма жок.
Шарттары мындай орто экен. Бир гана маселелери булардын ушул Жалал Абад областындагы мекеме ишканалар атайын кийимдерди спец форма деп коет, бизден тиктирип алса деген мындай сунуштарын айтышты. Мен бүгүн эле тапшырма берем баардыгына. Баардык ушундай спец форма кийген биздин ишканалар ушулардан сатып алды, заказды ушуларга берди деп. Бул дагы биздин эң чоң жардамыбыз болуп эсептелет.
Сиздер президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаевдин айткандарын уктуңуздар. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал Абад окуу өндүрүштүк ишканасы өзүн өзү каржылайт. Жылдык өндүрүштөгү планы 2019 жылы 20 миллионго чамаласа, 2021 жылы болгону 7 миллиондон ашкан. Мында ишканалар үчүн бирдиктүү кийим кече, төшөк, матрас, шейшеп жана эмеректердин бардык түрү жасалып чыгат. Өлкө боюнча кыргыз азиздер жана дүлөлөр коому 1956 жылы түптөлүп иштеп келүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан ушуну менен дагы бир жарым сааттык программабыз соңуна чыгууда. Эфирден кеткен маалымат, кабарларды, материалдарды Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Азаттык менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кечиңиздер менен 6 декабрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыш келип суук түшкөнү Бишкек шаарында ыштын деңгээли көтөрүлө баштады.
Мен өзүм жөө басканды жакшы көрөм. Бишкекте көчөдө жүргөнүмдө кече да бүгүн да көзүмдөн жаш ага баштады. Бул жакшы эмес. Анан мен көп жөтөлө баштадым. Бул дагы бир көрсөткүч.
Жашыл планета түрмөгүндө бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ал эми бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу геология, минералогия илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген геологу Кубат Осмонбетов болду. Берүүбүздү болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттыгынан талапкер Акбөкөн Таштанбеков бүгүн эртең мененки саат 8:00 бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кармалып турганын Азаттыкка анын адвокаты Жылдыз Касаналиева кечки саат 7:00 билдирди.
Видеону распространять эткен эмес. Ал деген анын оппоненттери 3 жыл мурунку видеону алып алып интернетке салып улам-улам прокручивают. Посредством ГКНБ сейчас хотят понудить снять его с выборов.
Деген жактоочу Касаналиева Таштанбековго адвокатын киргизбей жатышканын дагы кошумчалады. Акбөкөн Таштанбековго улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун 6 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда интернеттеги социалдык тармактардан 11-30 сыгата шайлоо округунан талапкер Таштанбеков катышкан видео жарыяланган жана ал коомчулукта терс пикир жараткан. УКМК билдиргендей, 6 декабрда тергөө органдары Таштанбековду жоопко тартууга макулдук алуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жөнөттү. Анын жыйынтыгы боюнча тергөө тиешелүү чечим чыгарып, саясатчынын аракеттерине юридикалык баа берилет. Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбеков 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо өз округу боюнча эң көп добуш алган. Кошмо Штаттардын башкы эпидемиологу Энтони Фаучи алдын ала маалыматтарга таянып, коронавирустун омикрон деген жаңы түрү дельта штамга караганда алсызыраак болушу мүмкүн экенин айтты. Ал 5 декабрда CNN каналына берген маегинде омикрон канчалык олуттуу экенин тактоо үчүн дагы убакыт жана маалымат зарылдыгын кошумчалады. Ал чындыгында дельтага салыштырмалуу жеңилирээк деген чыйынтык чыгаргыча этият болушубуз шарт, деди башкы эпидемиолог. Ноябрь айынын орто ченинде алгач Түштүк Африка Республикасында аныкталган коронавирустун бул түрү жугуштуу экенине карабай, белгилери мурдагы штамдарга караганда жеңил өтөөрү кабарланууда. Азырынча илимпоздор омикрон вакциналарды канчалык тоготоорун иликтеп жатышат. Коронавирустун жаңы түрү ондогон мамлекеттерде аныкталды. Орусияда 6 декабрда омикрон Түштүк Африка Республикасынан келген 2 адамдан чыкты. Нурсултан менен Ташкент соода көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарат. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёевдин Нурсултандагы жолугушуусунан кийин айтылды. Мирзиёев Нурсултанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен 5 декабрда барды. Жолугушуудан кийин Токаев тараптар 6 декабрда өнөктөш кызматташтык жөнүндө декларацияга кол коюшарын билдирди. Президент буга чейин эки өлкө стратегиялык өнөктөштүк принциптерине таянып келишкенин, эми алардын алакасы жаңы деңгээлге көтөрүлөрүн кошумчалады. Ошондой эле эки лидер чөлкөмдөгү коопсуздук маселесин талкуулашты. Токаев Өзбекстан менен Казакстандын ортосундагы мамиле канчалык жакшы болсо, Борбор Азиядагы кырдаал дагы ошончолук туруктуу болорун баса белгиледи. Бул Шавкат Мирзиёев 2-мөөнөткө шайлангандан кийинки чет мамлекетке болгон алгачкы мамлекеттик сапары. Чүй облусунда бойго жете элек кызды зордуктоого шектүү адам кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы кабарлагандай, 5 декабрда Сокулук райондук милициясына жергиликтүү тургун кайрылып, 16 жаштагы кызын белгисиз адам уруп зордуктаганын билдирген. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат. Жазык кодексинин 154-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, 31 жаштагы эркек колго түшкөн жана убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 5 декабрда Сокулук районунун 50 тургуну ички иштер бөлүмүнүн алдында чогулуп аталган фактыны калыс тергөөнү, күнөөлүүнү жазалоону талап кылышкан.
Көчүрүш керек, э?
Бул биринчи жол эмес, мына биринчисинде Качада боюнда ыргытып зорукта. Туруң, ким уктула ошол жерде?
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын 2020-жылдагы изилдөөсүнө ылайык Кыргызстанда бир жылда зордуктоо беренеси менен 250 ашуун иш козголуп, анын 17 гана сотко жеткен. Жашы жете электерге карата зомбулук аракеттер беренеси боюнча 54 факты катталган. Жазык кодексине ылайык жашы жете электерди зордуктагандар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзбекстанда 25 декабрга пландалган TikTok Fest иш чарасына бийлик улуттук менталитетке туура келбейт деген жүйө менен тыюу салды. Маданият министрлиги тараткан билдирүүдө фестиваль социалдык тармактарда сынга алынганы, жаштардын аң сезимине туура келбеси жана өзбек элинин улуттук менталитетине каршы келери белгиленет. Фестивалга орусиялык видеоблогерлер Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип жана башкалар катышмак. Буга чейин өзбек бийлиги саясий маселелерди көтөргөн жергиликтүү видеоблогерлерди сындап келген. Алардын айрымдарына видеолору үчүн айыппул салынып, ал тургай административдик жазага тартылган учурлар да болгон. 11 майда Алишер Наваинин эстелигинин жанында тартылган TikTok үчүн Самаркандтын 2 тургуну 15 күнгө камалган. Андан соң президент Шавкат Мирзиёев Наваинин эстелигинин жанында бийлеген тиктокерлерди сынга алып, бул үчүн жаза катаалда шаарын эскерткен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан дагы каалаган убакта таанышсаңыздар болот, бир аздан кийин видео жаңылыктар дагы чыгат, уктуруубузду улантабыз. Эми жашыл планета түрмөгүнө оруну берели. Кыш келип суук түшкөнү Бишкек шаарында ыштын деңгээли көтөрүлө баштады. Муну АКШдан келген эколог Раян Шметтинг да белгилеп, абанын булган башы үчүн ар бир адам салым кошсо тез натыйжа берет деп ишенет. Укмуштуу абанын булганышын жана анын адамдын ден соолугуна таасирин өткөн аптада кыргызстандык адистер, активисттер менен талкуулады. АКШлык изилдөөчү менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектеште.
Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиз? Кандай экен Бишкек? Кайсыл жерлерде болдуңуз?
Yeah, so the purpose of my trip, I'm a PhD student in the United States, and I study sort of the interactions between air pollution and weather and climate change.
АКШдагы академик окумуштуулардын чет өлкөлөр менен кызматташуусу, тажрыйба менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында түзүлгөн АКШ өкмөтүнүн атайын программасы бар. Бизге АКШ элчилиги көмөк көрсөтүп жатат. Мен ошол программа аркылуу келдим. Мен абанын булганышы менен адам саламаттыгынын ортосундагы байланышты изилдеп келгем. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Андыктан мен Бишкекте көптөгөн адамдар менен сүйлөштүм, мамлекеттик мекемелердин, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолуктум, экоактивисттер менен пикир алыштым, кызыктуу маалыматтарды алдым. Ошол эле убакта айтып кетейин, Бишкек өтө кооз шаар экен. Улам эле карасам, жакын эле жерде тоолордо турат. Шаардын ичинде архитектурада абдан кооз экен.
I love just all the architecture and statues and parks. It's really a wonderful place to be.
Соңку жылдарда айрыкча бул 2-3 жылдан бери Бишкектин абасынын булганышы аябандай оор маселеге айланды. Мындай бир туңгуйка арып кептелгендей болуп атат. Азырынча мындай бир чечкиндүү бир маселе айтылбай келет да. Сиз кандай деп ойлойт элеңиз? Мисалы ошол эле Барбаразия же болсо ошол эле биздин региондан башка аймактарда изилдеп көрдүңүз беле? Башка жактан байкадыңыз беле? Ошондой учурда эмне кылыш мүмкүн мамлекет?
Air pollution is a very complex issue, and there's no one single solution that can solve it for every country everywhere. Every country
бир чечим жок. Ар бир шаар, ар бир өлкөгө өзүнө тиешелүү чечимдер болот. Мисалы, мен Африкада мындай нерсе иштептир деп, бирок ошол нерсени Европада жасап көрүшкөндө болбой калган. Ал эми Европанын абдан жакшы чечими Кыргызстанга дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир өлкөнү өзүнчө изилдеп, аныктап, ошого жараша кадамдарга баруу зарыл деп ойлойм. Дагы бир көйгөй адамдар абанын булгануусун экологиялык аспектиден карашат. Булгануунун түздөн түз ден соолукка тиешеси бар экенин көрө алышпайт. Мен эки маалымат менен бөлүшүп кетейин. Биринчиси, дүйнө жүзү боюнча абанын булгануусунан жыл сайын бери дегенде 9 миллион адам каза болот. Кыргызстанды алып карасак 7-10% деп белгиленет. Башкача айтканда, Кыргызстанда каза болгондордун 7-10% абанын булгануусунан деп айтылат. Мени кубандырган нерсе дүйнө жүзүндөгү 9 миллион деген сан улам кыскарып баратканы. Бул деген сиз белгилеген туңгуюк маселеге байланыштуу жакшы чечимдер чыга баштады. Бишкектиктерге айтарым, мамлекеттик ири чечимдерди күтпөй эле ар бир адам маселен өзү таштандыны өрттөбөсүн суранып кетет элем. Бишкекти изилдеп караганда көп адамдар таштандыларды өрттөп салышат экен. Ага караганда атайын жерлерге алып барып, көмүп салуу балким туураак болот беле деп ойлойм.
Burning it outside, that can have a really big impact. A lot of the pollution in Kyrgyzstan is caused by the burning of waste materials as a way to dispose of them.
Сиз мына бир нече жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм дедиңиз, ага чейин деле кандайдыр бир изилдөөлөрдү жүргүзсөңүз керек. Бизде ошол абанын булганышы боюнча жеткиликтүү эле изилдөөлөр жүрүппү? Кошумча ошол мисалы ошол адамдардын ден соолугуна дагы таасири тууралуу канчалык деңгээлде бизде ошол изилдөөлөр ачык экен? Маалыматтар.
So the relationship between air pollution and public health is based on some estimates made by the World Health Organization.
Мен буга чейин мисал катары жалпы өлүмдөрдүн 7-10% абанын булгануусунун кесепетинен каза болгондор түзөт деп айткан маалыматтар дүйнөлүк саламаттык уюмунун ачык маалыматтарынан алынды. Ал эми Бишкекте АКШ элчилигинде орноштурулган атайын монитор абанын булгануу деңгээлин, абадагы майда бөлүкчөлөрдүн, заттардын курамын, өлчөмүн чыгарып бере алат. Эң негизгиси Айрноу Гов сайтына кирип, Бишкек шаарын тандасаң, абанын сапатын көрүүгө болот. Монитордун көрсөткүчтөрүн каалаган адам көрө
алат. So anyone is welcome to look at it and sort of see if it is going to be a high day or a low day.
Мен жана сурайымды унутуп калыптын. Сиз ушул келгенде сездиңизби? Кандай экен абасы Бишкектин? Анан сиз кайсыл райондо туруп атасыз? Мисалы айтайын дегеним, Америка элчилиги жайгашкан жер абасы алда канча таза жерде жайгашкан. Мисалы мен жашаган жер эң кир жерде да жайында дагы смог кетпеген, мисалы Кудай берген райондо турам да. Айтайын дегеним, сиз кандай болду? Кайсы райондордо болдуңуз? Сиз ылдыйкы деген райондордо болдуңузбу абасы кир жаган? Дем алышыңыз кыйындап калган жокпу?
That's actually a really good question. One of the first things that I noticed when I got off the plane, so I arrived very late.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен Бишкекке таңкы 3:00 келдим. Аэропорттон чыгып эле таксиге отурганымда мурдума дароо эле ыш урду. Мен таңкы саат 3 болсо элдер уктап жаткан мезгилде аба кыйла таза болсо керек деп ойлогомун да. Мен абада күйүктүн жытын сездим. Кадимкидей абада ар кандай заттар учуп жүргөнү сезилет экен. Мен өзүм жөө басканды жакшы көрөм. Бишкекте көчөдө жүргөнүмдө кечээ да бүгүн да көзүмдөн жаш ага баштады. Бул жакшы эмес. Анан мен көп жөтөлө баштадым. Бул дагы бир көрсөткүч. Мен Рамадан мейманканасында жашадым. Эгер мен туура баамдасам, бул мейманканада шаардын ылдый жагына кирет экен. Мен сиз айткан алыскы райондорго бара албадым. Бирок шаардын борбордук бөлүгүндө да кыйла абанын булганганы сезилип турду. Мага өзгөчө сезилгени балким мен абасы тазараак шаардан келгеним үчүн ошондой болду. Бирок мен болгону 5 күнгө гана келдим.
But yes, I have been feeling the effects, and I think that taking your kids out to walk in the clean air is a really, really good idea.
Биздин региондо, чөлкөмдө, Борбор Азия чөлкөмүндө соңку жылдарда мына быйыл дагы аябандай прогноз дагы начар болуп атат, энергетикалык кризисти байкап атабыз. Мындан улам бир катар өлкөлөр электр энергияга чектөөлөрдү киргизип, аны менен катар Кыргызстанда дагы электр энергия чектелип атат. Кээ бир учурларда жылытуу системаларын дагы көп күйгүзбөөнү суранып атышат. Мындан улам кайра эле катуу отунга колдонуу көбөйөт деген экологдорду коңгуроо кагып атат да.
Even if people need to use coal to heat their homes, there are small things you can do to reduce the amount of
Желим же дагы кандайдыр бир синтетикалык нерселерди отун катары пайдалануу абдан чоң көйгөйлөрдү пайда кылат.
менин айтканым таң калыштуу болсо керек. Бирок көмүр жагуу желимге караганда кыйла зыянсыз келет. Бирок көмүрдү жагууда өзүнүн эрежелерин, талаптарын колдонуу зыяндуулукту азайтат. Мисалы, көмүр жагып жатканда аба жакшы кирип туруусу шарт. Канчалык аба азыраак кирип, көмүр быкшып күйсө булгануда ошончо эсе көп болот. Демек көмүр күйгүзгөндө астына жел кирип турушу керек. Эгер булгануу унаалардын кесепетинен болгондо, сөзсүз түрдө жайында көбүрөөк болмок. Мен химик да болуп кетем. Заттардын алмашуусу, түрдүү булактардын бири-бири менен реакциясын көп изилдегем. Күн тийип турганда булгалоочу булактар күчтөнөт. Демек, эгер машиналардан чыккан газды алсак, анда жайында көбүрөөк аба булганмак. Демек, автоунаалар негизги себеп боло албайт. Менимче, абадагы ыштын булагы көбүнесе үйлөрдөн чыккан түтүн жана жылуулук электр станциясы болууда. Бул Бишкекте жүргүзүлгөн мониторингде да байкалат. Башкача айтканда, абада катуу заттарды көрүүгө болот. Мындай заттар сөзсүз түрдө бир нерсенин күйүүсүнөн пайда болот. Автоунаалардан чыккан түтүн негизинен газ абалында болот. Деген менен кышында смогдун пайда болушу муздак аба менен жылуу абанын ортосунда катмардын натыйжасынан да келип чыгышын эске алышыбыз керек. Жылуу күндөрү ылдый жактагы жылуу аба асманга көтөрүлүп, муздап кайра түшкөндө кыйла тазаланып түшүп турат. Аябай аяздуу күндөрү ылдыйкы жылуу катмар менен үстүңкү муздак абанын ортосунда капкак пайда болот. Абал алмашмайын булганыч аба ылдыйда кала берет. Мындай учурда ар бир адам жарандык жоопкерчиликти өзүнө алышы зарыл. Мисалы, менин колумда көмүр да бар, ошондой эле пластик, желим дөңгөлөк же уулуу синтетикалар да бар. Мен өтө суук күндөрү абаны булгай турган нерселерди жакпашым керек. Эгер жаксам да башка жылуу күндөргө калтыруу керек. Эгер адамда жалгыз көмүр гана болсо, анын да мыктылап күйүүсүнө көңүл буруу керек. Мешке жел жакшы кирип туруу маанилүү экенин баардык адамдар билсе жакшы болот. Өзгөчө суук күндөрү мындай нерселерге ар бир адам маани берсе жакшы болмок.
We can't do anything to remove the lid, but we can produce less things that get stuck underneath the lid.
Рахмат, thank you.
Thank you so much.
Америкалык эколог Райан Шметтинг менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов маектеште. Силер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы, эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбеков бүгүн эртең мененки саат 8:00 бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кармалып турганын анын адвокаты Жылдыз Касаналиева кечки саат 7:00 билдирди. Кошмо Штаттардын башкы эпидемиологу Энтони Фаучи коронавирустун омикрон деген жаңы түрү дельта штаммына караганда алсызыраак болушу мүмкүн деп айтты. Нур Султан менен Ташкент соода көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарат. Бул тууралуу Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев менен Өзбекстан лидери Шавкат Мирзиёевдин Нур Султандагы жолугушуусунан кийин айтылды. Чүй облусунда бойго жете элек кызды зордуктоого шектүү адам кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу геология, минералогия илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген геологу Кубат Осмонбетов болду. Ал кантип бул адистикти окуп калганын, советтик бийликтин геологторго болгон көзөмөлү талабы, сары жасуусун чүйгө жеткирүү планы, кум төргенин совет өкмөтү эмне үчүн иштетпегени, макмалдын Европага ташыган алтыны жана башка маселелерин тегерегинде кеп кылат. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн уктурабыз толук варианты менен. Биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Кудай, ошол учурда ошол геологторду студент убагынан баштап эле мисалы үчүн коопсуздук комитети атайын бир тизмеге алып, көзөмөлгө алып, сиздердиге бир өзгөчө контрол кылчу экен да. Ушундай болгонбу?
Ал сөзсүз, биз экинчи курстан баштап допуск оформить этипсиз да. Для совершенно секрет, для секретных материалов деп. Ал эми анкета түзүн характеристики берет анан өткөн өтчү, өтпөгөн өтпөчү эмес. Деңгээлдер ар башка да закрыт. Анан көпчүлүк балдар өтүп кетчи. Анан жанагы эл душманы, чыккынчы согуш жылдарында бир ууру кылып ушак сүйлөгөн үй бүлөдөн чыккан болсо берчи эмес. Допуск бербей. Кээ бир биздин чоо окуган окуучулар түшүп допуск албай окууну тышташты 3-4 курстарда. себеби ушундай тартип болчу.
Кыргыз коомчулугуна белгилүү болуп калган инсан, белгилүү философ, академик Аскар Чукутаевич Какеев дагы башында сиздер менен чогуу окуган экен. Ал кийин кандайча философ болуп кетти? Билесизби ошону?
Билем. Ал Аскар Чукутаевичтин атасы, бул фамилиясы башка, ичинин фамилиясынан да. Атасы бул Горш полкомунун председатель болуп Бишкекте. Бир эпопеяга түшүп анан түрмөгө кесилип кеткен экен. Анан ага допуску бербей койду. Бербей койгондон Лунин деген декан бар эле геология факультет. Ошо киши айттыр, сен адисиң котор, анан кийин антпесең сага допуску бербейт, геолог боло албайсың деп. Анан ал киши биология почвенный почвеведен бүтүп анан философ болуп кетти да.
Ошол учурда советтик катуу системанын учурунда коммунисттик партиянын бийлиги күчүндө турганда сиз геолог болуп иштедиңиз. Ошол учурдагы геологияга болгон мамлекеттик саясат кандай эле, кандай мамиле кылчу эле, геологдорго кандай мындай көрсөтмөлөрдү, бир багыттарды берчү эле, бир экөөнү айтып бере аласызбы?
Айтып бере алам. Бул геологияда иштегендердин начальник управления дейт да. Начальник деген сөз, единый начальник деген сөз экен да. Анын заместителдери болот. Анан ал союзно республиканский ведомство болчу. Министерство геологии СССР коллегиясын өткөрмөйүнчө жетекчилерин совмиска бизде Кыргызстанда бекитчимиз. Аяктан бекитип келгенден булар бекитчи. Анан допуск оформить эткенден кийин бул партиялык органдар, советтик органдар Кыргызстанда баягы тейлегенин Кыргызстандын совет министри тейлечи, мисалы үчүн зампред совмин Чудин же болбосо тиги Пономарев дегендер болбодубу? Ал эми СКда промотдел бар болчу. Анда дагы заведующий отдел же геодезист, же геолог, же горняк киши эле Чупров деген. Анан секретарь СК Вакулов деген эле. Ошондо мени 1966 жылы мен профсоюзга председатель кылып шайлашты. Республиканский комитет профсоюз геолог разведчик работ. Анда 7000 киши члени бар экен. Анан алар мындай айтканда баарыбыз член компартиялык да. Коммунист партиянын мүчөсү болгондон кийин первичный партийный организация аркылуу бизди контролдоп турушчу. Анан 5 жылда аттестация болчу. Ар бир 5 жылда 3 же 5 коммунисттен чогуу иштеген партийный организация. Характерис алып 1-2 барактан. Анан партийный отдел СК секретарынды СКны биз чакырбай эле аттестовать этип продолжать этиш. Ошентип мен 16 жыл главный геолог республика болуп ачтым. Анан мына ачылган кендердин баарына менин үмүтүм жакшы экен, эл иштеди, ийгилик болуп жакшы иштеди.
Ачылган кендер демекчи, мына 1970-80-жылдарга чейин мына 5 жылдык пландарга улам кирип отурду. Тагыраак айтканда сары жаз суусун бери көздөй ысык көлгө чейин куюп, андан ары чүйгө чейин алып келүү бир планы болгондо, ушунун тагдырын билесизби? Эмне үчүн андай долбоорду ишке ашырууга бел байлады? Бийлик анын себебин, анын аргументин эмнеден көргөн? Ошо геологдорду катыштырса керек да.
Ал мындай болду. Сары жазда Сарыжазский алоорудный бассейн деп коебуз, или зона деп коебуз. Борбордук Азияда Сары жаздын калайындай калай жок. Өзбекстанда да, Казакстанда да, Тажикстанда да, Түркмөнстанда да. Бирок ошо ысык көл чүй территориальный производственный комплекс деген болду. Ошондо биринчиси минеральный сырьевый ресурсту иштетиш керек болчу да. Анын үчүн электр энергия керек болчу. Сууну электр энергия, 3-4 энергия куруш керек болчу Сары жазда. Анан Сары жаз менен Сары жаздын суусун тиги Кытайлар деле көп пайдаланбайт. Бөлүшүш керек болчу эл аралык договор менен да, 50-50%. Анан чоң ашуудан суунун тегин бөлүп алып туннелдер менен. Анан ысык көлдүн төрүнөн канал менен суугарып жер өстөштүрүш керек болчу, ал мөрүк бышырып. Анан мындан жүрүп отуруп Кара Балтанын ар жагында Панфилов районунан дагы ал мөрүк кызылча өстүргөнгө суу алып, анан ошол суунун тегин ысык көлдүн түндүгү менен каналга асып, балыкчыга келип анан чубу суусун куюп анан суу көбөймөк. Аны мен катыштым. Анан Сары жаз деген кинофильм тарттырышкан, биз геологияны акча төлөп, мен ошо научный консультант болуп кыргыз фильмде автору жок. Аны Турдакынов Свалип президиум академии наук СССРде Александр президенти эле ошого барып
доклад жазады.
Анда кепис деген бир бөлүү бар болчу. Ошондо жасап алар одобрить эткенден секретарь ККПСден чечим чыгып, анан съезд компартиянын съездинин директивине кирдик. Создай Саржаевский Сикольский чуйский территориальный производственный деп. Анан 90-жылы Советтер Союзун бузуп кеткенден кийин ген бар, суу бар, электр энергия жок.
Бул ушул Саржаз долбоору ушул Усубалиевдин демилгеси мындай идеясыбы же Москвадан түшкөн демилге беле?
Бул Усубалиевдин идеясы.
Ошо кумтер демекчи, сөздү кумтер менен уланталы, мына баарыбыздын көңүлүбүздө, оюбузда турган Кыргызстандын экономикасынын тагдырын чечип аткан кумтер кени качан ачылган, аны ким биринчи ал жерде алтын бар экенин тапкан? Сиз катышсаңыз керек.
Мен катышкан, мен главный геолог элемин республика. 79-жылы биздин мен менен бүткөн Бурсов деген геолог, алар вертолет менен учуп барган. Алардын максаты эми кепсиз кишти жасайбыз деген. Кумторду барып анан проба алып алыптыр штумтый мындай эле ташты кесип эле анан аны анализге бериптир спектральный анализ ал качественный анализ анан мен октябрда ошол кепсиске барсам мага докладывать этип алышы кепсиктер Бурцевдагы анан мен айттым Владимир Володя ты че ты представитель проба ал Бороздовый анан кайра жиберди анан алар ачып келип калды. Анан мен аны Москвада Госпланда заштага бардым.
79-жылы.
Ачылды. Анан андан мурун Учкошунда калайда биз разведка бүтүп, Учкошунун экспедиция жабылып аткан. Ал орден знак почета болгон экспедицияда акшыракта. Анан Москвага барсам бизде акча бермей жүрүп андан мурун 78-жылы Мурунтоо, Доңуздоо Өзбекстанга командировка бардым эле чоң союздун окумуштуулары академик Смирнов, академик Асыбичкеби кийин президент болуп Лавёров дегендер болуп ошол Мурунтоонун кенин көрдүк. Мурунтоо Өзбекстан асыр 80 тонна алтынды жылына касып алат. Мурунтоо, Доңуздоо жанагы беш кудук дегендерден. А биз ошондо уйрөлүп келип анан бирден Учкошконго тапшырма бердик. Мен геологический задание берип кол койгон документтер бар. Геологический заданиеси проекти болбойт определитесин анан мен алардын иши штольня зада деп айтчем шаштык да анан штольнябыз мынау кенда өзүнүн жаратылышы жатканы тейлеши башкасы бар геометриясы анан барсам туура болбой калды анан бир 10 чакты киши менен 81-чи барып картасын түзүп картасы жок эле да 10 000 карта түздүк. Ал картада бар менин авторсум менен түшүп анан Москвага көрсөттүк пробаларыбызды жакшы болду баягы мен айткандай представительный проба да анан көрсөтүп жанагы лысыйдан таптык да лысый деген жанагы кашка баш кары жок мусу жок бир аралчы экен ошондон канал өтүп алганбыз анан Москвага заказ эмесем 82-жылы планды зашта кылсам Первага деген киши бар эле доктор наук министерствонун начальник плановый экономический управление жакшы киши эле геолог айтты сен кубат жап жаппасаң полкого иштейсиң мындай 4 000 метрден ким сенин алтыныңы алат ошол кезде советтер союзунда 5-6 кумтордой окшош кендер бар болчу
ошентип кумтерди аныктадыңыздар ал жерде алтын бар экенин
пробадан алып аныктадык
айттыңыздар ошондо бул биринчи каяка сүйүнчүлөдүңүздөр?
Жөн биринчи сүйүнчүлөгөндө геологтор сүйүнчүлөгөн жакшы көрбөйт. Жана жашыруун сыр да калпычы болуп калсаң эгер кенди таап разведка подсчет запасынын экономикасын эсептегенден 10 жылдан кийин иштеген убакта 10 жылга чейин запасы бекитилген запасы подтвердить этсе ал отчетко кол койгон кишилерди сотточу эмес же болбосо 10 жылга чейин кесибейт жанда. Анан кумтөрдү биз акырын бактык да алтын мурун 70-жылы тиги 75-жылы макмалды ачкыч алтын жок болчу да Кыргызстанда биздин бактыбыз алтынды таптык анан ошондо биз акырын барып союздан кишилерден үйрөнүп момундай кимге окшош кайсы кенге окшош эмнеси бар зыян тийишчиси барбы деп кеңешебиз да алар бизге консультация берет жанагы совещаниялар ошон үчүн өтөт конгресстер симпозиумдар анан бул республикага жөн эле айтып коесуң жазганда кем боло элек да дегенде точкада анын рудоуправление дейт, анын месторождение болот, качан уже геометрия зервит эткенде. Ошондуктан СКга отчет берчүбүз, новый рудоуправление кумтар ачылды деп 83-3 жылга чейин болду да.
Анан ошол союз убагында ошол кумтарды иштетүү бир демилгеси болдубу, идеялар болдубу?
Yani иштетүү жок, биз разведка болгончо болгон жок. Биз анда техника экономическое обоснование, подсчет запаска жасай беребиз, ГКЗД запасын бекитебиз, 90 жылы бекиттик. Анын баарында биз ушул 90 жылы 516 тонна деп бекиткенбиз. Бирок 83 жылы мен Пахалюк, Симонян дегендер менен акча бербей койду да 83 жылга. Үч кошкон орден знак почета жап, мындай бийиктикке иштейбесиң деп Москвада госпланда тигил. Анан мен айттым, калтыргыла 83 жылы. Мына 10 жыл болуп калды, эч кандай зыян кылган жок мамлекетке. Наверняка месторождение болду деп доказать эттим. Анан Кудай жалап алар баары макул болуп анан предварительный разведкага уруксат берип анан кем болуп калды.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген геологу, геология жана минералогия илимдеринин доктору профессор Кубат Осмонбетов агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Бийлик сырлары түрмөгүнөн видеолорду Азаттык орг сайтыбыздан көрүп туруңуздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшевзи коштошот. Саламатта калыңыздар.